През това време го наобиколили кастела на жена му, роднини и взели да го разпитват за здравето на госпожицата. «Оставете ме насаме с болната», казал Бартяк. «Веднага ще се заема с лечението». И излезли родителите на пръсти, след тях и роднините, като оглеждали с любопитство прочутия доктор. А Бартяк се обърнал с молба към смъртта. «Моля те, моя скъпа пани, отстъпи ми поне веднъж, искам това момиче да живее». Смъртта свила рамене. «Да не си се побъркал, момче, какво говориш, нали помниш нашата оговорка? Сила ли е или не?» «Хайде, миличка, моля те, отстъпи ми я». «Ей, Бартяк, да знаеш, че и през ум не ми минава такова нещо. И защо пък да ти отстъпя този път, защо? За това момиче, което пет пари не струва, какво, да не би да ти е урочасала? Знам ли, погледнете я, каква е бледичка, мъничка, отстъпете ми я, господарке. Застанете при краката, искам да я лекувам». «Ти знаеш да лекуваш точно толкова, колкото и да държиш на думата си. Пъргав си, ама не мислиш. Вятър тебе е тебе. Премести се при краката й». «Няма да се преместя». «Преместете се!» «Ти май съвсем си си загубил ума. Ако го не правя, ти ще паднеш в ръцете ми вместо тази госпожичка. Оставете ни и двамата да живеем, господарке». «Пак искаш да се измъкнеш, но аз няма да отстъпя, да си знаеш». «Господарке, мила, не...» «Ех», извикал Бартяк. «Щом вие се държите така, и аз ще постъпя по същия начин». Бартяк хванал леглото със силните си ръце и раз-два го обърнал, докато смъртта се усети, ето че се намерила при краката на момичето. «А, така ли?» – поклатила глава тя. «Ти се увлече, буйни момко, но с моята дума шега не бива. Както се оговорихме, така и ще бъде. Скоро ще се видим и то вовеки веков». «Довиждане, нетърпеливи кавалере!» И като разтворила слабите си ръце, върху които падала бялата й кърпа, смъртта излетяла през прозореца на стаята. Бартяк погледнал дъщерята на Кастелана, на лицето й започнала да се появява руменина. Устните й се извили в палава усмивка, отворила тъмните си очи, живи и проницателни, като очите на сврака, седнала в леглото, плеснала с ръце и викнала с креслив глас. «По-добре съм! Ей, богуша, каша, жепка, давайте вечерята, хляба трябва да е мека, млякото нито студено, нито горещо. Богуша, жепка, каша, по-бързо, че ще ви издърпам ушите». И сведнъж забелязала Бартяк. «Вие кой сте?» «Докторът». «Не ми трябва, доктор, озрях. Измитайте се от тук веднага. Каквото трябва, татенцето ще ви плати». И извърнала главичката си. Свило се сърцето на Бартяк, но не от жал, нито от болка, нито от възторг. Струвало му се, че още чува гневните думи, които момичето изкрещяло с рязък глас, остри като удар с камшик. Погледнал за последен път девойката и излязал. На вратата се сблъскал с изплашените придворни дамите, тичали, та чак дъх не можели да си поемат, защото кресливото гласче пак се обадило. «Каша! Богуша! По-бързо, че като ви се предосам!» След момичетата тичал запахтян кастеланът, като налетял на Бартяк, той го хванал за раменете и викнал радостно: «Оздравя, дъщеричката ми, оздравя! Вече говори както обикновено палавницата. Благодаря ви, докторе». Той откопчал от клана си кисията, която поддрънквало злато, и я набутал в ръката на Бартяк. Но сега за Бартяк това злато било като лъскава тенекия. Отблъснал той господарската кисия. «Благодаря ви, господин Кастелан», казал той. «Но друга ще бъде цената на здравето на вашата дъщеря». «А, колко?» – попитал нетърпеливо Кастеланът. «Утре ще се разберем. Сега бързам за вкъщи». «Добре, нека бъде утре. Довиждане, докторе». «С Богом, господин Кастелан». Кастеланът си отлани около устата си и извикал в цяло гърло: «Ей, слуги, докарайте каретата за доктора». Излязъл Бартяк в двора на замъка, а там коните вече свилили и удрали нетърпеливо с копита земята. 12 сиви коня, най-хубавите, впрегнати в карета от чисто злато. Докторе, за своя чест и слава Кастеланът щедро те дарява. Дава ти каляската от злато, с конче да хвърка ти цяло ято. Запомни на Кастелана милостта към такъв нищожен доктор Бартек. Но този прекрасен дар изглежда не зарадвал доктора. Той мълчаливо се хвърлил върху меките седалки на каретата, махнал с ръка на кучаша и му казал да го откара вкъщи. Каретата се движила по селския път, а Бартек си мислял. Мислял си, че досега му вървяло само защото бил съобразителен и хитър. Но всичко това е несигурно и ето, че се срутило. Хитростта на момичето изглежда била по-силна от неговата, щом то го победило, макар и изтощено от болестта. Здрава е палавницата, повторил Бартек думите на Кастелана и горчиво се усмихнал. Никога не съм можел да се владея, въздъхнал той и се загледал в потъналия в мрак свят. Каретата се носила по пътя покрай дървета и храсти, разсъфнали с майски цвят. Сред тях, като птичи сигнал, прозвучали трелите на славиевата песен и замлъкнали като недовършен въпрос. Друго яче трябваше да живея, помислил си Бартек. Друго яче сбърках, но какво да се прави, веднъж се живее. Пътят навлязал в низината около разлива. Конете препускали. Водата блестяла като сребро, защото луната вече била изгряла. Мъглата се стелила над влажните треви. От блатото се разнасяло монотонното квакане на жабите. Внезапно изпод върбите се чула писклива като бръмчене на комар песен. Там в гората кой ли изписука? Там в гората клонка ли пропука? От дъба един комар проплака, падна в миг и си разби гръбнака. Бе погребан с почести големи. Всичките мухи ридаха безотешни. Пяха реквиема много стар. Няма вече нашия комар. И запищели комарите над трясявището като ехо. Охо, промърморил Бартек, смъртта е някъде наблизо. Едва изрекал това и 12-те сиви коня зарили копита в земята, започнали да мърдат уши и да свилят. Чакай, казал Бартик на кучияша, слязал от каретата и се заоглеждал наоколо. Зад върбите се мернало нещо като бяла кърпа. Да, тук е, помислил си Бартик, трябва да иде да я пресрещна. И тръгнал по мократа ливада. Облак комари кръжал над него. Идваш ли, свирили комарите. Бартек замахнал си мрук към тях. Идвам, нямам друг избор. Ако аз не отида при смъртта, тя ще дойде при мен. Приближил се към върбите. Тогава смъртта излязла и казала: добре, че не се измъкваш от нашата оговорка. Ела с мен. И Бартек тръгнал. Вървели. През блатото накрая спрели пред една голяма пещера, над която се поклащвал пламъкът на блуждаещ огън. Ела с мен в пещерата, Бартек, казала смъртта. Това е моята колиба. Двамата влезли вътре. Гледа, Бартек, по стените на пещерата закрепени широки полици, целите в паяжини, отгоре горят пламъчета. Едни горят равномерно, ярко и буйно, други полягат и пръщат, трети почти загасват. Какви са тези пламъчета, попитал Бартек. Това са пламъчетата на човешкия живот, отговорила смъртта. Тези, които светят ярко, ще горят още дълго. Другите, погледни, вече гаснат. Кое е пламъчето на живота на кастеланската дъщеря, попитал Бартек. Ето го, показала му смъртта, едно ярко, весело и игриво пламъче. А моето? Ето го, силата на твоето пламъче вероятно е преминала в това на госпожицата, защото виж. И смъртта показала на Бартек едно пламъче, което вече гаснело. Да, от смъртта не можах да се измъкна, извикал Бартек и паднал в краката й. Хитро момче беше, но не му се искаше нито да мисли, нито да работи, въздъхнала смъртта. Свърши вече моят съюз с Бартек, доктора. Така свършва историята на Бартек. И това се е случило, защото то наистина се е случило преди 500 години и още 100 отгоре. Днес, както знаете, с докторите е по-начин. По-иначе, и би трябвало да напишем приказката за доктора, момчето от селото и за пламъчетата на живота по съвсем друг начин. Но нека старата приказка остане там в миналото, украсена с шегите и суеверията на старите такачки, така както и до днес се разказват на село. Ако пък искате да я чуете от хорските уста, идете в Станиславовице, край река Раба, там я знаят.